imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu. Njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalimi. Ngakho-ke umnyango wayizolo ngesalile ngathi thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathala. Nangu phela sibone ngathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi unesiza esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashuke ku-10% besiyafika ku-15%. Kodwa-ke esikukhangelele ukuthi izisebenzi akula sisebenzi selisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enelele iyinkanuko zezisebenzi. Kakhulu nxa siqaphelisa lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungelamali engezelelweyo, kanti njalo le-cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni. Okwamanje hhayi usuke kungala sivumelano njengowayizolo.
Ilina likhangelelisa isilinganiso esinganani?
Kulomkhumbulo owanze esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa nendleko zabantu asebuyangeni, kakhulu nxa kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana nokuguquka kwezinto kanye-ke nokulingana lemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile simile bethi bazamile behlulele ngaye bamike kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kona ngale ku-15% kutshengisele ukuthi akulanto esilwenzayo sokhe sinje sigunguluze udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza, lonyaka siyakhweza, kodwa sikhangelele ukuthi ibanga sihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile PDL index. Ngoba i-PDL phela yiyo mali efanele ukuhola ngomnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlala khona ekuseni kusasa siqale zihlanganisa amakhandazo kulokho zikwazi ukutholile sibe sesihlangana ngekusasa.